Ok, velkommen til denne andre timen i differensiert undervisning. Det er nest siste gangen vi skal være sammen. Spennende i seg selv. Men det tema som er aktuelt i dag, det er jo et veldig sentralt tema. Og det som jeg først skal sette fokus på, det er jo egentlig at det dere har jobbet med fram til nå, det er jo rammene rundt skolen. Dere har jobbet med læringsteorier, dere har jobbet med lærerrollen og så videre. Men det som er tema i dag, det er jo lærers håndverk. Og det er kanskje nettopp differensieringstiltak som læreren fikser eller ikke fikser, som skiller faktisk mellom de virkelig gode og de mindre gode læreren vi har i skolen. Slik at her er vi midt inn i håndverket til læreren, og vi har avsatt to timer til det. Og Dag, han representerte da humanistene, og jeg er realist. Og det betyr jo da igjen at dere får kanskje et perspektiv som går fra den ene siden til den andre siden. Men det forteller kanskje også at dette her er ganske komplisert stoff. Så nå skal jeg vinkle fra en realist, men jeg skal likevel ikke vinkle så tungt fra realfagene, slik at det ikke blir meningsfylt for alle sammen. Så jeg skal velge noen eksempler fra realfagene, men likevel så skal jeg prøve å liksom rette det mot hele gruppa. Vi starter med det bildet der sånn, fordi det er et bilde som kan gi oss noen assosiasjoner i fellesskap. Og jeg tror mange av dere drar kjensel på flere av ansiktene, men så er det kanskje noen ansikter dere ikke drar så mye kjensel på. Og når jeg ser først her sånn, så har jeg to idrettsutøvere, håndballspillere. De skal jo være egentlig ganske godt kjent da. Kristian Kjelling og Håvard Tveten. Deretter, så hvis jeg går på nederste linja, så ser jeg to trenere. En på hver side. Og vi har Gunnar Pettersen på den ene siden, og så har vi Hedin Robert Hedin på den andre. Gunnar Pettersen er den avtroppende. Robert Hedin er den påtroppende, eller den som nå har vært landslagstrener for håndballgutta en liten periode. Og hvorfor jeg går inn på dette her sånn, når jeg satt som TV-seer og litt håndballinteressert, nok til at jeg fulgte med i dette her sånn, så begynner dette her å bli ganske spennende. Fordi jeg ser da at Kristian Kjelling, som er en eminent håndballspiller, han er jo fantastisk god. Men han ble jo ikke noe god på landslaget. På klubblaget var han strålende, han spilte i Spania, så var han helt strålende. Han var en av virkelig gutta. Håvard Tveten, en reser på flanken. Også i samme situasjon, en knakende skospiller. Men de fikk det altså ikke ut på landslaget. Under Gunnar Pettersen. Om det jeg sier nå er, det har jeg ikke noe dokumentasjon for, det jeg sier. Men det er likevel, som utenforstående, interessant å observere at plutselig ved en endring, for jeg ser jo når Gunnar Pettersen, Kristian Kjelling kunne knapt nok gjøre noe på banen, for han ble dratt av banen igjen, fordi han gjorde en feil. Og han var ikke kompetent til å spille i forsvar. Så han var liksom, han fikk noen få sekunder, Kristian Kjelling, på banen, til tross for at han burde egentlig spilt hele tiden. Og så kommer da Robert Hedin inn, og så plutselig så ser vi at Kristian Kjelling spiller hele tiden. Og han er virkelig god. Han er så god som han var på klubblaget sitt også. Hva er det som gjør dette her sånn? Hva er det som gjør? Det er faktisk ikke slik at han har blitt så innmari mye bedre reelt sett i sine ferdigheter som håndballspiller. Men det kommer til uttrykk. Og det er veldig interessant. Det kommer faktisk til uttrykk. Og da har jeg fått med to personer til som du kanskje ikke kjenner noe til, som det er bildet av imellom der sånn. Og ligger det noe der som kan være med på å forstå de situasjonene som nå er i ferd med å skje, fra å være en dårlig spiller på landslaget til å bli en god spiller på landslaget. Er det noe ved disse trenerne som gjør det? Kan det forklares da gjennom de to personene som vi har i midten der? Jeg vet ikke, kjenner dere dem? Ser dere dem der? Den ene er da Abraham Maslow, psykolog, læringspsykologi, amerikaner, er død. Døde av hjertestans. 1970, men han etterlater seg noe, et veldig sentralt redskap som vi kan bruke i skolen. Den andre personen, en ungarer, litt vanskelig å si navnet, så jeg får liksom ta det liksom sånn at dette får vi ta med en klippe salt. Det er Mihaili, Csikszentmihalyi, noe sånt nå. Jeg vet ikke om han hadde snudd seg på gata hvis han hadde ropt etter den, men det er i hvert fall sånn jeg får det til. Ok, hva er det med disse to? Den ene har altså gjort et lagd et redskap for oss, det har også den andre gjort. Kan vi forstå den situasjonen som disse to spillere kommer i gjennom dette instrumentet som de har utviklet? Det blir jo greia. Og da skal vi se litt, når vi går litt utover, så skal vi se litt på om det finnes altså en forståelse for det. Hva årsaken til at i det ene øyeblikket så er de ikke så gode, og i det neste øyeblikket så blir de kjempegode. Det jeg tar utgangspunkt i når jeg snakker her sånn, det noe skjønnlitteratur, og det noe fagstoff. Hvorfor jeg bruker velget av skjønnlitteratur også, det fordi at det ikke slik at jeg kjenner enhver lærerelevarena. Jeg gjør ikke det. Jeg ikke tilstrekkelig i de miljøene hvor ting foregår. Og jeg skulle gjerne ha tips om flere gode kilder til å forstå ungdom i dag. De jeg har valgt å trekke fram her, det Lars Aabye Christensen. Spesielt. Og gjennom å lese bøker fra han så får man et innblikk i en elevverden som ganske interessant. Den klart veldig forskjellig fra den jeg hadde som elev, men den også noe lik. Men ved å lese den type bøker så får man et innblikk i en annen verden enn sin egen. Så jeg vil anbefale det. Jeg synes det spennende. Den siste som Lars Aabye Christensen også har, Saabyes sirkus, altså veldig spennende hvor vi får høre om disse gutta på skolen og hvordan de opplever skolesituasjonen og en del ting som skjer på skolen. Og når vi da går inn på dette med differensiering, så det klart at differensiering det kan kategoriseres på forskjellig måte. Differensiering kan blant annet innebære at enkelte elever eller grupper av elever innenfor rammen av samme læreplan skal få tilbud om. Og det her problemet oppstår, folkens. Vi altså har en gruppe elever, og da før jeg går videre så skal jeg vise dere en liten situasjonsbeskrivelse i det. Læreren, den unge læreren, den uerfarne læreren, kommer inn i klassen og ser elevene sånn. Sånn. Og etter hvert som dere blir litt mer erfarne, så kan dere kanskje krympe feltet. Og kanskje krymper at dere ser litt rundt omkring. Fortsatt da begynner vi å nærme oss differensieringstiltak. Men Dag Fjeldstad har snakket også om dette med individets plass. Og da det klart at da hjelper det ikke at jeg ser hele grupper sånn. Jeg må kanskje begynne å lete etter individet i dette her. Og når jeg ser meg rundt da, så kan jeg se Maria borte her sånn. Og det jo det som greia. Det å se alle, men samtidig også se enkeltindividet. Og i det øyeblikk vi gjør det, så kommer det altså grep om dette med pedagogisk differensiering. Og det jo det som Dag avsluttet med også i den timen, det altså gi forskjellige tilbud til elevene avhengig av deres kompetanse og ferdighet. Og det betyr jo igjen for meg at der ligger mye av ansatsen som dere må legge vekt på. Det den faglige kompetansen som dere skal besitte. Uten god faglig kompetanse, hvordan skal du da kunne håndtere den aller svakeste som sitter der, og den aller sterkeste som sitter der, spranget kompetansemessig, kan jo være egentlig flere år. Og det betyr jo igjen at hvis du har en for smal kompetanse, faglig kompetanse, så vil du ikke kunne greie å strekke deg etter den som på det fagnivået der. Du vil klart kunne møte den som der, men du får en utfordring ved å være for faglig snever, så greier du altså ikke å håndtere både den store gruppa og det lille individet som sitter her og trenger din hjelp. Så dette med pedagogisk differensiering, det går jo rett og slett egentlig på å gi elevene utfordringer på sitt nivå. Jeg skal komme tilbake til det med konkrete eksempler. Tempodifferensiering snakkes av og til som veldig negativt, og det kan du også gjøre i det øyeblikket læreren velger en strategi og sier som så, når du har gjort alle disse matteoppgavene, så får du 3 nye eller 10 nye. Og det sier seg selv ikke noe god situasjon for eleven. For eleven velger da heller å underprestere, fordi man ønsker ikke å gjenta de samme øvelsene i lengre perioder. Men det finnes jo elever som trenger å repetere det samme stoffet betydelig lenger enn en annen elev. Og det har vi mange eksempler på, spesielt i matematikk, hvor vi ser at du trenger repetisjonene for å forstå faktisk hva du holder på med. Men det jo noen som catcher stoffet med en gang. Og da det ikke noe problem. Da skal ikke de sitte og jobbe med de samme oppgavene når du faktisk kan det. Det skal jeg også komme tilbake til via en modell. Så tempodifferensiering, det egentlig å si som så at okay, noen må ha mange øvelser, noen har færre øvelser, altså bruker vi forskjellig tid på den samme oppgaven. Metodisk differensiering ser jeg i klasserommet som veldig, veldig spennende. Det betyr jo egentlig at vi må definere arenaen, skolearenaen, så mye større enn bare klasserommet. Det ofte slik at læreren tar med seg elevene inn i klasserommet, og det forholdsvis sterilt hvis du ikke har et spesialrom i naturfag for eksempel, så har du ikke mange muligheter. Men i det øyeblikket du bruker mer enn klasserommet som arena for metodisk differensiering, så har du mange flere muligheter. Jeg vil jo si at jeg går så langt at jeg vil jo velge innenfor metodisk differensiering, og si som sagt, noen elever i periodevis kan få lov til å jobbe hjemme også i matematikktimene eller i naturfagtimene. Men det klart det enkelte skoler som har det slik at elevene må være på skolen, men det allikevel interessant. Når de får prosjektoppgaver, så skal de allikevel ut av skolen for å hente informasjon. Så det kanskje ikke så farlig allikevel om vi gir et tilbud til en elevgruppe om å få lov til å starte matematikktimene sine hjemme. Nå kan jo mange av dere mene at det jo forferdelig urettferdig da. Hvorfor skal noen få lov til å være hjemme og noen få lov til å være på skolen? Hvem det som har det best? Ja, det jo de som får lov til å komme på skolen og møte Ketil og få jobbe sammen med Ketil. Det jo ikke de som hjemme, de jo nærmest liksom satt ut i isolasjon. Men det ikke det som greia. Det som greia at de kan kanskje jobbe individuelt eller i to grupper, og det kan de gjøre hjemme dersom du ikke har en arena for den type arbeid. Men du kan også gjøre det på skolen i kantina i matematikk, løse oppgaver i matematikk i kantina. Men det betyr at du må følge med på dem hele tiden. Men den gruppa som du da har tatt til deg, det kan for eksempel være en gruppe av svake elever som trenger din støtte for et hvert lille steg de skal gjøre i algoritmen for å løse en oppgave. Det betyr at da kan du kanskje ikke ha alle elevene rundt deg til enhver tid. Det betyr altså for metodisk differensiering i matematikk, så kan det være at en velger å løse oppgaver rett og slett etter de normale regneprosessene, mens en annen må velge å ta og føle på ting og bygge sammen ting. Det kan til og med hende at i matematikk så ser jeg at hvis vi har funksjonsuttrykk, altså vi regner for eksempel med førstegradsligninger med to ukjente, så betyr det at noen elever sitter og regner dette helt mekanisk, og så kommer vi til en funksjonsdrøfting som egentlig akkurat det samme for dette her, hvor vi får skjæring mellom to grafer, og plutselig så ser vi da at, eller hører at eleven sier, åja, det er? Altså har de ikke forstått hva vi har regnet med når vi har holdt på med ligningene, men de forstår det når de får det visuelle bildet. Og det betyr jo reelt sett at kanskje noen elever ønsker å starte i motsatt retning enn det som interessant for en annen elev å gjøre. Så her har vi utfordring når det gjelder hvordan vi skal gå fram på den ene siden. Når det gjelder naturfagtimene, så vil jeg si at metodisk differensiering går rett og slett på at hvordan skal de jobbe fram til det samme kompetansemålet. Det kan være gjennom praktisk arbeid, det kan være gjennom mer teoretisk vinkling, det skal jeg også komme tilbake til. Slik at dette med differensiering å gi likeverdige læringsmuligheter, og gjøre likeverdig betyr å gjøre forskjell. Å gjøre likeverdig betyr lærerstedets evne til å tilby allsidig og variert opplæring. Og dette her med å gjøre forskjell, det jo det som det interessante. Jeg kan altså ikke gjøre det samme. Jeg kan altså ikke gjøre likt for dere hele tiden. Jeg må behandle dere forskjellig. Og så det da interessant å se hva... Her spørsmål til to personer. Det ene en student. Hva gjør deg til en god lærer? Lærerstudenten sier, jeg ser enkelteleven, jamfør denne biten her. Jeg snakker med elevene så de forstår. Altså, man kommuniserer på et nivå som elevene greier å håndtere. Den erfarne læreren sier, du den voksne. Du må se den enkelte, der kommer det samme inn. Ha ukentlig samtale med hver enkelt elev. Det går jo egentlig på det samme, men det en vesentlig forskjell mellom disse to. Og det at den erfarne læreren har definert en rolle inni dette her, sånn, en lærerrolle og en identitet. Og det kan vel hende at den unge læreren ikke har helt funnet sin identitet i denne situasjonen. Det som problemet, før vi liksom begynner å snakke om differensiering, det følgende. Vi har altså organisatoriske tiltak som vi kan gjøre i forbindelse med individets læreforutsetninger. Vi har pedagogiske tiltak som vi også kan gjøre. Men vi får et problem i det øyeblikk vi møter kompetansekravene i læreplanene. Der får vi et problem. For vi skal altså velge på den ene siden og la de jobbe på ulik måte, i ulik tempo, og på den andre siden så skal vi evaluere dem. Og det ikke så rart at plutselig så blir man emosjonelt grepet av dette her. Og da blir det litt som Tommy i den situasjonen som oppe i. Denne lusende karakteren gir meg dårlig selvtillit. Da burde du arbeide hardere så du får bedre karakter. Den manglende medfølelsen din gir meg dårlig selvtillit. Og det klart at i det øyeblikket jeg får en sånn kommentar fra en elev, eller jeg ser at dette gir meg dårlig selvtillit, jeg skjønner eleven. Men på en annen side så karakteren et problem i det øyeblikket du skal håndtere dette her så forskjellig. Men den problemstillingen skal jeg ikke ta opp nå, så jeg velger å la den ligge, for det en mye større problemstilling som kommer inn da på hovedstudiet hos dere. Dette med differensiering, det har jo vært i lang tid. Og selv så var jeg i en situasjon hvor når jeg startet på ungdomsskolen, det ble ungdomsskole og ikke realskole. Realskolen var egentlig den skolen som var organisatorisk differensiert, slik at dette var elever som skulle da til videregående skole. Jeg startet på ungdomsskolen, for det var en kommune som var tidlig ute med ungdomsskolen. Men selv der var det organisatorisk differensiering med ulike planer. Altså plan A, plan B, plan C, og plan 1, og 2 og 3. Det var ulike planer avhengig av hvilken vei man skulle gå. Det som er interessant der, det at hvem det som skal velge når det snakk om organisatorisk differensiering. I dagens situasjon så det fritt skolevalg, og det elevene som i utgangspunktet, foreldrene sammen med elevene, som velger hvilket skoletilbud de vil ta imot. Men dette med at vi har hatt differensiering hele tiden, vi skal se på dette her. Her en lærebok som jeg var så vidt borte når jeg begynte på skolen. Og der kommer det inn en liten tekst her, hvordan varme brer seg. Og dette et forsøk, og så det ved ledning. Altså det jo en ting at man sier svaret før man har startet, det jo ganske interessant. Men så står det da MG, og det en differensiering som gjort organisatorisk, og det minstekrav for gutter. Jenter skulle altså ikke lære dette sånn. Så her hadde man en differensiering innen lærebøkene. Men vi ser at differensiering innen lærebøker, det kommet igjen i dag. Vi har lærebøker i naturfag som en lett utgave og en ordinær utgave. Tellus har det, så kan man jo lure på hva finner man i den ordinære utgaven i forhold til den lette utgaven og vice versa. Det vanskelig å si noe om, og det ganske rart hvordan det fremstår også. Fordi jeg personlig, når jeg leser de to bøkene, så ser jeg ikke noe at det ligger noen bestemt føring i hva skal være lett og hva skal være vanskelig. Det vi må forholde oss til, det det som opplæringslova. Og opplæringslova sier noe om hvordan vi skal legge til rette for. Samtidig så kom det inn i L97 også en tydelighet, men det ligger også i K06. Og skoleplakaten fremme differensiert opplæring og varierte arbeidsmåter. Så det ligger føringer på oss. Problemet blir heller, hvordan skal vi greie å håndtere det? Og det jeg skal snakke om, det ikke disse spesialskoletiltakene som du blir snakket om, det skal ikke jeg håndtere. Jeg skal gå direkte inn i det som klasserommet. Dit skal jeg. Og da skal jeg bli veldig konkret. Jeg var ute i praksis påhør nå til en student som da var i sin sluttfase av praksisperioden av lærerstudiet sitt. Og det tydeligvis at studenten klar over situasjonen følgende. I gruppen det god spredning mellom de som nok så svake og veldig flinke. Altså allerede her så har denne studenten observert denne biten her, at det spredning. En utfordring blir da å kunne differensiere undervisning med tanke på de svake og veldig sterke. I gruppen det ingen av elevene som har spesialpedagogiske timer, altså det ikke det vi skal snakke om nå. Og de fleste elevene kommer fra ressurssterke hjem, hvor foreldrene opptatt av at barna skal gjøre det godt på skolen. Altså har denne studenten sett noe. Og så det spørsmål, hvordan skal denne studenten greie å gjøre noe med det? Og når jeg var i påhør, så ble det dessverre ikke noe av differensieringen. Studenten valgte da å stå akkurat sånn som jeg står nå, og kommunisere med elevene. Det var altså ikke noe differensieringstiltak. Jeg rammer ikke studentene for det, fordi jeg vet det vanskelig. Og en ting som spesielt vanskelig, det å kommunisere differensiert undervisning gjennom en bestemt metode. Og det spørsmål på ulike nivåer. Og hvis dere tenker på hva kan være et ulikt nivå, og da har vi en læringsteoretiker som Bloom. Og Bloom har laget en taksonomi som går nettopp på dette med ulike nivåer for kompetanse, ulike nivåer for spørsmål. Jan, for eksempel, hvis jeg spør Maria, kan du gjøre rede for, eller kan du fortelle om? Så flytter jeg dette, og så går jeg til Ole Edvard, og så sier jeg til Ole Edvard, kan du vurdere? Da hører dere med en gang at det ligger store forskjeller mellom dette, kan du fortelle om, kan du gjøre rede for, med dette med i forhold til å vurdere. Så selv i et klasserom så kan jeg altså gjøre differensieringstiltak i kommunikasjon med elevene. Men det en utfordring som du, da må du kjenne elevene godt for ikke ramme de feil. Altså, de flinkeste elevene må få spørsmål som går på det øverste taksonomiske nivå, mens de svakeste får da spørsmål som ligger på et taksonomisk nivå lavere. Så her sånn, Line i denne situasjonen, hun greide dessverre ikke å håndtere hverken kommunikasjonen på ulike nivåer. Det var hun vel kanskje ikke så bevisst på, men hun greide heller ikke å organisere, til tross for at hun har en veileder, til tross for at de har sett problemet, så greier de altså ikke å ta det differensieringsgrepet. Og hvis vi nå begynner å se på enkeltelevene, og begynner å virkelig borre inn i dem, for det det som essensen av differensiert undervisning, det å kjenne enkeltelevene. Og her har jeg 10 jenter, det fotballjenter. Og hvorfor velger jeg fotballjenter? Jo, fordi jeg lagspillere, så det i hvert fall en felles parameter for dem, hvis jeg først skal studere dem i skolesammenheng. De vant til å være i lag, i grupper, jobbe i grupper. De ikke individualister, sånn som når de løste PIA-oppgaven, som var en individualist. Så ser vi her sånn. Standpunktkarakter og egenvurdering. Og det synes jeg litt interessant, hvordan det samsvarer med elevene, egentlig ganske godt. Så jeg synes at dette her, de har fått et selvbilde av seg selv, og hvordan de kan prestere. Og hvis vi nå går og titter på hva de sier i forhold til naturfag som fag, fordi det dette fagområdet som de spurt i, så sier den ene her sånn, interessant, greit. Det neste, naturfag spennende og praktisk. Fortsatt en femmer. Så kommer det neste. Fag presist, men det ingen refleksjon. Det jo interessant. Denne studenten eller eleven, som har altså en femmer og vurderer seg som en god, har altså aldri blitt utfordret på refleksjon i et fag som så, burde være så full av refleksjon. Men faget fremstår antagelig som et veldig autoritet fag, slik at det vanskelig for elevene å finne sin identitet i faget. Faget synlig på en annen måte enn det jeg ville gjort. For jeg ville jo helt klart latt denne eleven få muligheten til å reflektere over en rekke problemstillinger som du skal komme til også. Like faget på grunn av læreren. Ja, det jo et kompliment til læreren. Det klart. Men så spørs det hvor det går, hva gjør denne eleven i videre valg? Så kommer vi på litt også på ganske gode elever. For mye teori. Nå ser vi plutselig at det en del elever som sliter, men de presterer likevel. Kjedeundervisning. Fantastisk. Kjedeundervisning i naturfag. Skulle aldri vært lov å ha kjedeundervisning. For lite variasjon. Men så kommer de kritiske situasjonene. Vi liker, jeg liker det ikke. Det vanskelig. Mye å pugge. Jeg gir opp. Kjedelig og vanskelig. Jamfør denne. Det betyr at dere må se hver enkelt elev for å kunne møte det behovet disse elevene har. For disse elevene, det kan hende at noen underpresterer fordi de får ikke det tilbudet som de faktisk burde ha innenfor et differensieringsgrep. I hvert fall den ene som sier, liker det ikke, og det vanskelig. Det kan rett og slett hende at det, hvis hun hadde fått mer hjelp, så hadde hun løftet seg betydelig. Det som også interessant helt til slutt, det at den eleven som står her oppe som sier at det spennende og praktisk, hun studerer da i dag realfag på Fysisk institutt. Det litt spennende. Da har man altså appellert til den eleven, og da greier du å legge til rette slik at den eleven har funnet sin nisje, og synes det strålende å få lov til å være student på Fysisk institutt i dag. Så normen for det vi holder på med, det ulikhet. Og læreforutsetning influert av sosiokulturell og individuelle psykologiske forhold, forventet mulighet for å lære, og det kjempespennende. Hvis du går til en skole i ett område i Oslo, så har kanskje hverken læreren, eller elevene, eller foreldrene ambisjoner på vegne av eleven, eller eleven på vegne av seg selv. Mens hvis du går til en annen del av Oslo, for eksempel til vestkanten, så vet du at der har både eleven ambisjoner, lærerne ambisjoner og foreldrene ambisjoner. Det klart at da har du større mulighet for å lykkes. Og jeg vil si det så sterkt i den erfaringen som jeg sitter med, at hvis læreren har ambisjoner, og hverken foreldre eller elev har ambisjoner, så spørs det om ikke du må ta en prat med foreldrene og eleven. Og for å lykkes, uansett om du på østkanten eller vestkanten av Oslo, så må vi ha en felles forståelse. Hva ambisjonene for deg, min gode mann? Og da må vi også ta med foreldrene på dette her, slik at foreldrene kan backe opp eleven. For det ikke noe vits i at du som lærer på den ene siden, og eleven på den andre siden, har felles ambisjon at dette skal vi greie, hvis elevene kommer hjem ikke har nubbekjans til å gjøre den man faktisk bedt om å gjøre. Jeg har gode eksempler på hvor elever har fått utfordring fra meg som lærer, og så dukker opp situasjoner på skolen som trigger min nysgjerrighet. Og den nysgjerrigheten fører meg da hjem til eleven. Og i det øyeblikket jeg kommer hjem til denne eleven, så ser jeg også at denne eleven har ikke sjans på det nivå som jeg mente eleven hadde muligheter for, fordi han blir så dønn alene om arbeidet sitt i utenfor skolesituasjonen. Så foreldrene må bli en viktig brikke her sånn, og når jeg kommer hjem til denne eleven, så møter jeg da et foreldrepar som definitivt ikke har lyst til å beskrive engang, og det en trist situasjon å se. Denne eleven, du kan ikke se det på klær, du kan ikke se det på eleven. Men når du kommer i miljøet eleven vanker i, så kan du begynne å tegne et bilde av hvilken situasjon eleven i. Og når jeg kommer inn på rommet til denne gutten, fordi jeg oppsøkte den, for han begynte å falle ut fra skolen, og kom ikke fordi det var elementer på skolen som satte han i en litt klønte situasjon. Så jeg oppsøker eleven hjemme, og ringer på døra, og da møter jeg en situasjon som veldig spesiell. Men eleven der hjemme og inn på sitt eget rom, og jeg blir geleidet inn på dette rommet. Og der har den eleven 6 NSB-paller, tre paller der og tre paller der, og lagt en skumgummadrass over dette her sånn. Det senga, og på der så lå det et laken riktig nok, og et teppe. Og ingen andre fasiliteter på dette rommet. Og det var det rommet han stengte seg inne på, fordi foreldrene ga ingen oppbacking. Det var vanskelig for han ute sammen med andre elever. Og resultatet var at hvordan skulle vi to greie å føre han til det nivå han faktisk skulle være på, når foreldrene ikke greide å backe opp. Det et kjempeproblem når det gjelder differensiert undervisning også. Vi må legge til rette, men vi må ha noen med oss som aktører, og det foreldrene. Det sier også en del av disse kravene som vi har fra Utdanningsforbundet også, ikke Utdanningsforbundet, men Utdanningsdirektoratet nå om. Det tre elever jeg vil sette fokus på før vi går på disse modellene. Det ene Line, ta bare kort henne, differensieringstiltak for Line. Line kommer på skolen, har kjempe angst for prøver, hun får hyppige epileptiske anfall. Ikke som lett å se for oss som lærere, men i samtalen med foreldre så beskriver foreldrene, og i det øyeblikket det beskrevet og jeg greier å identifisere det, så ser jeg også det at hun har hyppigere anfall i det øyeblikket det snakker om å nærme seg prøver. Hva gjør vi med det? Differensieringstiltak. Jo, Line får da prøvene med seg hjem en uke I forveien, slik at hun kan forberede seg på denne prøven, jamfør konflikten jeg nå står I med å gi en karakter på de prestasjonene hun har, for hun får jo prøven med hjem. Men her designer vi et opplegg, så fram mot påske så skal det være kortere og kortere intervall med hvor lenge hun skal få prøven I forkant, og etter påske så får hun da prøven altså samme dag, og til slutt så får hun prøven sånn som det skal være. Og foreldrene beskriver at hennes epileptiske anfall, de forsvant I stor grad, så det var ting på skolen som trigget disse anfallene I stor grad. Altså måtte vi gjøre et tiltak for henne innenfor en differensiering som gjorde hennes situasjon bedre. Eirik, klassen 3 I matematikk, det vil jo være den aktuelle situasjonen som dere helt klart vil møte på hver eneste dag. Altså det, du har noen resere. Du har noen som ikke de samme reserne. Og hvordan skal du møte dem? Jo, I det øyeblikket du snur ryggen fra den som trenger hjelp til de mest elementære tingene, så skal du også hive deg på den som den mest avanserte og egentlig kanskje kan matematikk på universitetsnivå. Det forteller meg at da må læreren ha kompetanse, og han må ha evnen til å omstille seg etter hvilket behov eleven har. Det betyr jo igjen at Eirik, hvis det ikke snakk om sosial trening, men det faglig utvikling, så skal altså Eirik ikke sitte sammen med folk som har dårlig faglig utbytte eller dårlig faglig kompetanse, fordi da man jo nettopp I en situasjon hvor dette blir så sterke motsetninger at ingen har læringsutbytte av det. Da må man organisere en arena hvor Eirik får sitt, kanskje helt alene I perioder, og de andre får sitt. Og når jeg sier de andre, så det mange andre små grupper som prøver å tilpasse I forhold til deres behov. Og vi kunne sagt veldig mye om det, men tiden begrenset på det. Men Egil, han jo da noe helt annet. Og Egil, han den eleven som ingen ville ha, men som så fantastisk gutt. Men ingen vil ha han, for han jo en rabagast av de helt store. Han jo nettopp I denne situasjonen. Han har ikke noe støtte hjemme, for hjemme har de gitt den opp. Han har en situasjon som så komplisert å forklare. Men I hvert fall så eldstebroren var jo allerede en person knyttet til lovens lange arm. Så han var I den situasjonen. Skulle Egil havne I samme situasjon? Nei, vi kan jo ikke la han få havne dit. Og da måtte vi gjøre en del tiltak her. Da kunne man se på pedagogiske tiltak. Men det var ikke det som var greia. Det var ikke de pedagogiske tiltakene som var greia for Egil. Det som var greia for Egil, det var faktisk å finne seg plass på skolen. Å få en plass på skolen, og få en tilhørighet på skolen, ut å bli kjeftet på, ut å bli trakassert av lærere som hadde dømt den nord og ned og helst vil sende på spesialskole og sånt. Altså begynner vi å jobbe systematisk med å få denne gutten til å bli inkludert I klassefellesskapet. Helt konkrete eksempler, jeg går på følgende. Første dagen på skolen, så får jo alle elevene ut et blyant og noen bøker og sånt. Og han får sin blyant allerede etter kort tid, det går vel kvarter maks, så rekker han opp hånda. Han vant til å få oppmerksomhet, så han rekker opp hånda. Men han rekker opp hånda og allting. Men det jo ikke så rart, det første dag. Og han hadde jo meg, så det kan hende at jeg sto frem litt sånn brutalt for han, det vet jeg ikke. Men I det øyeblikket han rekker opp hånda, så sier han, lærer, kan jeg få en blyant? Ja, men Egil, du har jo fått blyant, sier jeg. Hvor har du gjort av det da? Nei, da har jeg spist opp. Han hadde faktisk det. Han så ikke ut rundt munnen, ikke sant? Og det ga stor latter i forsamlingen, blant de andre elevene. Og det klart at det var jo noe av det han ønsket. Han hadde alltid vært bajassen. Han hadde alltid vært det. Men lærerne hadde da håndtert den på kanskje en litt ugrei måte, fordi at det truet han hele tiden med spesialskoleopphold, som det aldri hadde blitt noe av. Men trusselen var der, og han var sendt ut. Han hadde vel hatt flere timer på gangen hos rektor enn han hadde hatt I klasserommet. Så tenkte han, ok, la oss nå gjøre et litt eksperiment. Og der kommer Dag Fjeldstad sin, dette med didaktisk kreativitet, og slipp deg litt løs og den biten der. Ok, tenkte jeg. Da skal han få blyant, så fikk han blyant, så sier jeg, nå går han ned på sløyden, og så surrer du på en kobbertråd på hele blyanten. Og han surret på et kobbertråd, og kom opp igjen, stolt som bare det, og viste han blyanten sin. Ketil, nå har jeg gjort det. Da tenkte jeg at nå biter han jo ikke på den blyanten. Men det gikk ikke så lang tid, så var jo den kobbertråden, den var jo en antenne I klasserommet, ikke sant? Det står jo en meter kobbertråd rett I lufta, og han sitter med den sånn. Og det ble ganske morsomt, og han skapte stor underholdning for alle sammen, og han spiste jo blyanten sin, og den varte da en uke. Men jeg hadde tatt rotta på han, for nå hadde jeg satt en ny blyant, og den hadde jeg satt da I ammoniak. I skapet. Så når han sa, skal jeg få en ny blyant? Så sier jeg til henne, det skal du få, og gå inn I skapet. Henter blyanten, tørker ham I jakken, og går bort stolt som hane, og gir den til Egil. Det var akkurat liksom 15 sekunder, så er blyanten I munnen på ham. Det var et flott uttrykk I øynene han hadde. Og så begynte han, altså det ble en, egentlig, det ble en nærhet mellom Egil og meg etter hvert, ikke sant? Fordi han skjønte at jeg sendte ikke ut hver gang, men han ville ha oppmerksomhet. Så for å gjøre den historien da litt kort, så måtte jeg, når vi skulle på ekskursjon, det var, dreide seg ikke om fag for han, det dreide seg om altså tilhørighet. Han fikk hente båten, hvis jeg sa at båten skulle være, vi var ekskursjon I vann, båten skulle være I den bokta klokka 9, hvem tror dere kommer roende inn med redningsvest og hele I stort sig? Det var Egil som kommer inn der klokka 9. Og det var han, altså plikt å fylle så bare det. Og så måtte vi jo etter hvert da se at han hadde fortsatt problemer, for han var jo den typen når han startet. Han hang jo, jeg kom inn I klasserommet, så henger en jente ut av vinduet fra den tredje etasje I skolebygningen. Han holder henne ut av vinduet, jeg jo likbleik, ikke sant? Og til slutt så fikk vi jo da ro av den situasjonen, og han tar, ja, men det var da ikke noe, sier han, sånn eplekjekt og sånt. Og. Så han hadde mange adferdsproblemer, og det betød egentlig at jeg måtte behandle han helt annerledes enn fag. Det var ikke fag det dreide seg om, det dreide seg altså om tilhørighet. Og etter hvert så fikk vi et samarbeid med en spesialskole. Vi jobbet veldig tett der, og Egils historie den var at til slutt så fikk vi en plass på denne spesialskolen, slik at han var der I perioden. Men plassen hans stod alltid på skolen, og han kom tilbake til oss og besøkte oss, stod alltid på skolen. Men før det, så skjedde noe spennende med Egil. Før det, så kom han til meg, og så sier han, du Ketil, kan du lære meg matematikk? Og etter 2 måneder med han, så det en så stor opplevelse som du sjelden kommer til å glemme. Vil du lære meg matematikk? Da hadde vi altså jobbet med oss å få han tilhørighet til klasserommet, og så ville han ha fag. Men det var ikke mulig. Det var altså ikke mulig, for han var jo, dette var på ungdomsskolenivå, og han var vel på tredje klassenivå. Jeg hadde ikke en nubbekjans, men vi fikk et nært samarbeid med den spesialskolen, og da fikk vi en god relasjon til det. Og han fikk trivsel der og gjorde tingene sine der. I dag så har han eget firma, kjører svær lastebil og driver med sånne gravmaskiner og sånt også. Og han tjener mange flere penger, det gjør jeg. Og det synes jeg veldig spennende, og jeg synes det veldig charmerende å se at differensieringstiltak mulig. Så det var altså Egil, men nå må vi skynde oss frem til disse modellene før klokka 10. Så vi kan tolke dette her sånn. Der også en historie om en som leter febrilsk etter muligheter I forhold til en flink jente. Den ligger jo allerede på fronten, så det ikke noe problem. Men her kommer altså den ene, og det Maslow. Og da kan vi gå tilbake til disse håndballspillene også, og disse elevene som vi har snakket om nå. Maslow har altså en behovspyramide, og den behovspyramiden starter på dette med de fysiske behovene. Det må dere som lærer også være oppmerksom på, at det kan komme elever på skolen som svært sløve og svært søvnige, så du kan faktisk ikke gi dem de tilbudene som du hadde ønsket deg, for de har altså ikke dekket sitt basale behov med mat og søvn og alt dette der. Men ok, så kommer dette med trygghet. Jeg bruker litt andre termer på dette her sånn. Trygghet, altså for å kunne prestere, jamfør Kristian Kjelling og Håvardheten, for å kunne prestere, så må du ha trygghet I miljøet ditt. Har du ikke det, så får du ikke prestert noen ting. Jamfør disse jentene som vi snakket om også, som hadde egenvurderinger, de var usikre, det var arbeidsomt, de hadde altså ikke trygghet. Og hvor mange av dere det som kunne tenkt det direkte og kommet og snakket til forsamlingen her? Noen vil gjøre det, andre vil ikke gjøre det. Altså man ikke trygg I forholdet. Og det betyr da igjen at når vi skal differensiere, så må vi lage miljøer som tilstrekkelig slik at elevene kan oppleve trygghet I miljøet sitt. Og det betyr at det kan være et gruppemiljø, det kan være 2 og 2. Og etter hvert som de opplever trygghet, og det jo agendaen for meg, så det hele klassen. Det hele gruppa som skal ha den, slik at hver elev skal oppleve trygghet I miljøet. Og så kommer dette med sosiale behov. Det betyr altså tilhørighet I gruppa. Du skal oppleve at du har tilhørighet. Og hvem det som kan skape denne tilhørigheten? Det du som lærer. Du som lærer må være våken I det øyeblikket en elev kommer inn, en elev og så videre. Det du som må ta imot eleven, og etter hvert så tar også gruppa imot eleven, og da blir du en del av miljøet, og da det hvem som helst som tar imot. Men du må gå foran her og vise at eleven har en sosial tilhørighet. Så kommer dette med anerkjennelse og påskjønnelse. Det viktig, og det kan jeg aldri gjenta for mye, å få påskjønnelse og anerkjennelse, og gjerne ved navn, ikke sant, Anneline? sant? Og få lov til å høre navnet sitt i gode relasjoner, det utrolig viktig. Og da har vi dette med å gi anerkjennelse. Og i det øyeblikket så må faktisk eleven ta det siste steget selv. Og det selvrealisering, da du på det nivå hvor du faktisk får bruke deg selv til det aller beste. Du opplever deg selv som noe bra og noe trygt. Og tenk på de øyeblikkene hvor elever kommer fram og håndterer matematikk, kan fortelle matematikk til andre, være naturfag. Jamfør sånn som Kristian Kjelling for eksempel, da dreide det seg ikke om matematikk. Men han fikk tillit, han fikk tilhørighet, han fikk sannsynligvis også muligheten til å gjøre disse feilene, men følte seg trygg, og etter hvert så var det selvrealisering. Han matcher altså det som han god på. Og Kristian Kjelling da en supergod håndballspiller i kraft av møte Robert Hedin. Så Maslow, han har altså en kriterierekke her sånn, som viktig for oss i å forstå elevens behov for å kunne prestere det beste. Hvis vi ser på Csikszentmihalyi, så... Ja, jeg skjønner det da. Jeg synes jeg egentlig var ganske flink, ja, da, for jeg slapp å ta sats. Så har han en annen modell, og det den såkalte flytsonemodellen. Men det en annen person i Norge innenfor idrettsmiljøene, for der brukes den betydelig mye. Og den burde kanskje være mer synlig i skolen også. For vi kan tolke skolen og det som skjer i klasserommet gjennom denne modellen. Den som har brukt den i idrettsmiljøet mest, vet du hvem det er? Hurra! Og hva kaller han den? Kom igjen da! Godfoten, ja. Nils Arne Eggen med Godfoten. Han introduserer en idrettsmiljø her i Norge. Men vi burde kanskje adoptere den også i vesentlig grad inn i skolen. For hva forteller denne her sånn? Jo, denne modellen forteller at eleven, hvis dere ser vannrett her sånn, så har eleven også utfordringer på ulike nivåer. Altså... Nei, unnskyld, eleven har ferdigheter, se på den loddrette, eleven har ferdigheter på ulike nivåer. Og de ferdighetene, de må vi altså identifisere og tolke. Hvilke ferdighet har du? Så må vi gi utfordringer i forhold til de ferdighetene. For vi ser, hvis utfordringene er for små, og ferdighetene er store, så blir stoffet kjedelig. Og det kan vi se gang etter gang i et klasserom, hvor kjedelig dette stoffet er. Jeg kan det jo. Hvorfor skal jeg sitte der og høre på? Jamfør at flinke elever godt kan starte 2 timer matematikk hjemme. Det gjør ingenting det. For de greier det helt sikkert å ta den kunnskapen de skal. Men det er klart de skal ha støtte og hjelp i det øyeblikket de møter på utfordring. Men hvorfor skal de sitte og høre på en kjedelig lærer? Så ser vi at det som det største problemet, og det har vi også sett i forbindelse med Line som hadde prøveangst og sånt nå, det når utfordringene blir for store, så blir det angst. Og angst den vondeste situasjonen å være i. Og jeg har sett mange eksempler på hvor angst brer seg hos en person i det øyeblikket du sitter i en gruppe som du ikke trygg i. Du bruker mer tid og krefter på å faktisk prøve å komme deg unna situasjonen. Og vet du hvordan elever kommer seg unna? De kan gjøre andre ting. De kan si, jeg kan gå på biblioteket og hente boka. Jeg kan gå og gjøre det. Skal jeg hente teip og så videre? Man trekker seg ut av situasjonen for nettopp å gjøre andre ting, for å ikke bli oppfattet som svak eller faglig dårlig. Så man bruker mye tid og krefter på å gjemme seg bort. Og det beste eksempelet i det øyeblikket jeg som lærer kommer inn i klasserom, og de har selvstudier i klasserommet, og hvor elever gjemmer bort matematikkbøkene sine. Hvorfor gjør de det? Jeg kommer bort, jeg er matematikklærer, det er jeg som der nå, og så gjemmer en elev bort matematikkbøkene sine, så spør jeg denne eleven, burde ikke du jobbe litt mer med matematikk nå? Nei, det tar jeg hjemme. Jeg synes faktisk du skal gjøre det her, jeg. For nå er jeg her, så tar eleven bøkene sine fram. Og hvorfor valgte eleven å gjøre det sånn? Jo, for ikke identifisere for andre eller for meg at elevene ikke håndterer det faglige nivået i matematikken. Altså man bruker masse tid og kreft på å skjule seg framfor å åpne seg og få den muligheten som representerer i møte med en lærer. Så jeg tror jeg ser at klokka har blitt nærmere seg 10, og jeg skal avslutte med den modellen der sånn. Og den modellen den har noe med frihetsgradtenkning, og det litt av det som Dag Fjeldstad sluttet med i sin forelesning. Det har vi også i matematikk, og vi har det i naturfag. Og vi ser at hvis det ikke noen frihetsgrader, det betyr at eleven, produktet kjent, metoden kjent, problemstillingen kjent. Altså, eleven får en oppgave, metodevalget får de, og produktet står nærmest liksom svaret gitt. Da det ingen frihetsgrader. Dette tar drepen på elever som syns at dette her, de flinke, de vil ha andre utfordringer. Så ser vi det nederste. Det veldig relatert til prosjektarbeid. Altså, problemet ukjent, metodevalget står fritt, og resultatet også ukjent. Hvorfor skremmer det nederste alternativet med tre frihetsgrader? Hvorfor det veldig skummelt for lærerne? Kom igjen. Akkurat. Læreren, helt riktig, læreren vet ikke hva læreren møter av faglige utfordringer, og da det bedre å styre elevene innenfor det faglige kan selv. Men slipp dere løs, folkens! Det lærer mye mer av nettopp den situasjonen der, sånn, hvor det elever med mange frihetsgrader. Du skal se hvor kreative og flotte de men vær obs på at svake elever ønsker ikke å få for mange frihetsgrader, for det blir en utfordring. Ketil, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette her sånn, jeg aner ikke. Og det var det siste jeg rakk å si om differensiert undervisning. Håper dere kan ta med dere også. Takk for oppmerksomheten, og lykke til med oppgaveinnleveringen.